келет. Калган 16-сын президент өзү дайындайт. Шайлоого эки күндөн болгону 20 өкүл байкоо салат. Эки күндүн демократиялык институттар жана адам укуктары бюросунун өкүлү Рэйчел Бендинг кабарчыларга билдиргендей, Өзбекстандын шайлоосунда атаандаштык болбогондуктан толук кандуу миссия жөнөтүүнүн зарылчылыгы жок деп табылды.
Рахмат, токтосун Шамбетов тааныштырган жаңылыктарды интернеттеги баракчабыздан да таап окусаңыздар болот. Анын дареги Азаттык Чекит Кейжи, чөнтөк телефондон Азаттык Чекит Моби дарегин терип кириңиз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 22-декабрда кээ бир тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 0-5, күндүз 3-8 градус жылуу, таласта түнкүсүн -2-7, күндүз 2-7, баткенде түнкүсүн 0-5, күндүз 3-8. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 0-5, күндүз 3-8. Ысык Көлдө түнкүсүн -1-6, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн -13-18, күндүз -5-10 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -20-25, күндүз -7-12 градус болот. Бишкекте болсо ала булут каптап турат, бирок жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук болсо, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтсөк. Кезекти апта аналитикалык программасына берели. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов өтүп бараткан аптага сереп салып, андагы орчундуу окуяларды талдоого алат.
Мамлекеттен каржыланган стратегиялык изилдөөлөрдүн улуттук институту бийликтеги партияларга элдин ишеними тууралуу реалдуу абал боюнча социологиялык изилдөөнүн жыйынтыгын биринчи жолу коомчулукка ачык жарыялады. Анда 2010 жылы шайлоодон утуп чыгып парламентке келген 5 партиянын рейтинги жер-жерлерде аябай төмөн экени көрсөтүлгөн. Изилдөөнүн негизги максаты парламентте отурган саясий партияларга карата электораттын ишенимин аныктоо болгон. Стратегиялык изилдөөлөр боюнча институттун өкүлү Асел Дөөлөткелдиева аймактардагы сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча парламенттеги партиялардын рейтинги төмөндөп кеткенин белгиледи.
Рейтинг партии Атажурт даже в родном Жалабаде он сильно упал.
Атажурт партиясынын рейтинги жада калса Жалабадда да түштү. Партия мүчөлөрү башка партияларга өтүп жатышат. Анткени алар бул партиянын келечегине күмөн салышат. КСДП партиясынын өкүлдөрү ар бир административдик борборло болгону менен азыр бийликтин партиясына карата аябай негативдүү баа берилип жатат. Эл КСДПны азыркы өкмөттүн каталары үчүн дагы күнөөлөп жатат. Ошондуктан бардык жерде эле рейтинги ылдый. Республика партиясын деле популярдуу деп айтканга болбойт. Өзгөчө бул партиянын аброю түштүктө түшүп кетти. Партия мүчөлөрү КСДП бир бол сыяктуу башка партияларга өтүп жатышат.
Снизилась. Её члены переход сейчас пытаются перейти в другие партии, например, СДПК, Бирбол и так далее.
Атажурт партиясынын беделинин түшүп кеткенине анын лидерлеринин соңку 3 жыл аралыгындагы кыймыл аракети себеп болгон. Ошондой эле партиянын ичиндеги бөлүнүп жарылууга алып келген ыйкы-тыйкылык анын жактоочуларын ренжитип койгон. Өлкөдөгү энергетикалык кааттылык жана экономикалык оор абалдын натыйжасы парламенттеги башкаруучу коалицияны түзгөн КСДП партиясынын беделине шек келтирген. Изилдөөнүн жыйынтыгы башкаруучу коалицияга кирген Ар Намыс партиясына карата да ишенимдин төмөндөгөнүн көрсөткөн. Атамекен партиясынын бедели болсо мурдагыдай эле туруктуу сакталып, айрым аймактарда анча мынча өсүш байкалган. Парламентке кирбеген менен жаш партиялардын ичинен замандаштын популярдуулугу жогорулаганы көрсөтүлгөн. Мына ошондуктан бийлик эшелону бул партияны кошумча күч катары шайлоого даярдап жатат деген сөз бекеринен айтылбаган болсо керек. Ошол эле кезде президенттин партиясы катары саналган КСДПнын беделинин кескин төмөн түшүп кеткени ал партиянын айрым лидерлерин бушайман кылды. КСДП фракциясынын жетекчиси Чыныбай Турсунбеков изилдөөнүн жыйынтыгын сын көз менен карап, бирок ошол эле кезде партия оор учурдагы жоопкерчиликти өзүнө алганына токтолду.
Тигиле мындай деп айтышым кыйын, ишене тургандагы кээде сурамжылоолор болот, ишенбей тургандар да болот. Заказ менен иштегенде сурамжылоолор бар, обед иштегендер да бар. Биринчиден биздин аймактарда өкүлчүлүктөр бар. Эгерде ошентип жыйынтык чыгарса, демек биз өкүлчүлүктөрдү дагы бир жолу мындай кыргыч айтканда башкача иштебей атканга жараша мамиле кылышыбыз керек, эгер начар иштеп атса. Албетте бүгүнкү күн кырдаал кыйын экенин баарыбыз жакшы түшүнөбүз. Бул кырдаал көп нааразылыктарды туудура турган кырдаал, бирок ошого карабай иштеш керек деп ойлойм.
2010 жылдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча жогорку кеңешке келген 5 партия жалпы шайлоочулардын 35% гана добушун алган. Мындай жагдайда 2014 жылдын кышына карата аталган партияларга карата коомчулуктагы ишенимдин рейтинги ошол деңгээлден дагы төмөн түшкөнү саясат талдоочуларды анчейин деле таң калтырбайт. Анткени парламенттик шайлоодо берилген убадалардын аткарылышы боюнча бир дагы партия учурда мактана албайт. Ошондой эле эмдиги жылкы парламенттик шайлоодо электораттын ишенимин калыбына келтирүү үчүн партиялар бири бири менен биригип ирилешүүгө барууга аргасыз. Саясат талдоочу Эмиль Жураев эмдиги шайлоонун алдында саясий партиялар мына ошондой жол менен негизги күчтөрүн топтоштуруп жатканын белгиледи.
Жогорку кеңеште азыр орун алган 5 партиянын тең өтө орчундуу чоң маселелери бар. Алардын бирөө же экөө өтпөй калышы толук мүмкүн. Ошол эле кезде жаңы бириккен, жаңы пайда болуп аткан партиялардын кээ бирлерин 2-3 партиялардын шанстары бар. Бир топ партиялар дагы биригүүлөрү күтүлөт, дагы бир топ партиялардын бөлүнүп жарылуулары күтүлөт же жана тандем сыяктуу, альянс сыяктуу бир нерсе курулары мүмкүн.
Кыргызстандагы саясий партиялардын партиялык курулушу калыптанып, алардын идеологиялык багыттары так аныктала элек. Мына ошондуктан партиялар мамлекеттин жана коомдун кызыкчылыгын алып жүрүүчү саясий күч катары чыга албай жатканы саясат талдоочулардын төгөрөк үстөл жыйынында талкууланган болчу. Парламенттин мурдагы спикери профессор Зайнидин Курманов учурдагы партияларды бийликке жетүү үчүн убактылуу уюмдаша калган кызыкчылык топторуна окшоштурду. Зайнидин Курманов учурдагы саясий партиялардын негизги өксүктөрүн мындайча мүнөздөдү.
Партии в Кыргызстане, большинство, не имеют собственной идеологии. У нас партии появляются искусственно.
Кыргызстандагы көпчүлүк партиялардын өзүнүн идеологиясы жок. Бизде партиялар жасалма жол менен түзүлгөндүктөн, алар коомдук кызыкчылыкты алып жүрүүчү саясий күч катары чыга албай жатканы мына ошондон. Эгерде демократиялык принциптерди туу тутам дегенден кийин мына ошого ылайык болушуңар керек да. Элге ошондой убада берген соң, демократиялык өнүгүү векторуна карата саясий кадамдарды жасашыңар керек эле. Ал эми бизде болсо бардыгы тескерисинче. Солчулдар оңчулдардай же оңчулдар солчулдардай саясат алып барууда, бардыгы аралашып калган.
У нас идет все наоборот. Левые партии ведут себя как правые, а правые ведут себя как левые. Все смешалось.
Жогорку кеңештеги партиялардын аткаруу бийлигин түзүү милдети жана анын иши үчүн жоопкерчилиги боюнча маселе да көтөрүлдү. Кайсы партиядан кандай министр көрсөтүлсө, анын ишинин сапаты үчүн аталган саясий уюмдун жоопкерчилиги каралган шартта гана партиялык көзөмөл күчөп, саясий атаандаштыкка кеңири жол ачылары белгиленген. Ошол эле кезде партиялар жарыяланган идеологиялык багыты боюнча иш алып бара албаганы же анысына карама каршы аракеттенген учурлары коомчулукта сынга алынып жүрөт. Саясат талдоочу Жалил Сапаров Кыргызстандагы саясий партиялар жол башчынын беделине гана негизделип түзүлгөндүктөн партиянын ичинде саясий атаандаштык болбой жатканын айтты.
Бир лидердин айланасында дагы саясий кызыкчылыктагы топ биригет дагы алардын идеясы административдик саясий ресурстарды колго алуу болот. Кайсы бир идеялардын популяциясы болгон жок. Бул жерде саясий амбициялардын гана популяциясы кетип атат. Бизге баягы идеялар менен жашоого, идеялар менен биригүүгө, идеялардын аркасынан тиги конфликттешүүгө, же болбосо идеялардын аркасынан ынтымакташууга биздин жалпы коомдук саясий алсезимибиз жалпы Кыргызстан.
Кыргызстандагы саясий күчтөр жана жарандык коом бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда 2015 жылдагы парламенттик шайлоону өткөрүүнүн айрым жагдайларын талкуулады. Мындай айрыкча биометрикалык долбоор, шайлоочулардын тизмеси жана шайлоону акыйкат өткөрүүнүн көйгөйлөрү каралды. Интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук уюмунун жетекчиси Татты Мамбеталиева биометрикалык долбоордогу техникалык өксүктөр жана шайлоонун жыйынтыгын бурмалоого шарт түзгөн тобокелдиктер тууралуу баяндама жасаган. Анда негизинен жарандардын биометрикалык маалымат базасын сактоонун коопсуздугу жана ишенимдүүлүгү тууралуу маселе көтөрүлгөн болчу. Жогорку кеңештин депутаты Бөдөш Мамырова сунушталган технологиялык шарттар деле шайлоону таза өткөрүүгө кепилдик бере албастыгын айткан.
Сервер центральный, ключи бирөөнүн колунда, дополнительный тизме, если сүрөт өчүп калса, жанагы биометрика болбой баратса, сүрөт өчүрө коет дагы, списокту алча коебуз. Анан кийин серверде отурган киши мурун аким, айыл өкмөтү, участковый комиссия, мугалимдер, врачтар катышса, азыр бир эле айтышты жасап коет. Жанагы каруселди кузуя чыкты дагы мен ойлоп тапкан эмесмин. Ал технологиянын баарын иштеп чыккандардын көпчүлүгү ошол жерде отурасыңар. Аны моюнга алып коюш керек. Каруселди да ойлоп чыккансыңар. музейчикти ойлоп чыккансыңар, паспортту жасаганды да ойлоп чыккансыңар. А теперь новый технология алып келди. Шайлоонун таза өтүшү оппозицияга эмес, коомчулукка эмес, биринчи кезекте бийликке керек болуш керек.
Ошол эле кезде өлкөдө электр энергиясынын жаңы баасына нааразылык байкала баштады. Нарын шаарында 100 чукул жарандар тобу нааразылык акциясына чыгып, бийик тоолуу аймактар үчүн электр энергиясынын бөлүнгөн чектөөсүн 2 эсе жогорулатуу талабын коюшту. Нааразылыктын негизги себеби болуп, күндүн сууктугунан улам көпчүлүк тургундар электр энергиясын жылуулук берүү үчүн колдонууга аргасыз болгону, бирок мындай шартта бөлүнгөн лимит жетпей жаткандыгы боюнча маселе көтөрүлгөн. Нарын шаарынын тургуну Бактыгүл Жумабаева бул маселени өкмөт тез арада карап чыгуусун талап кылды.
Пенсиядан мына жакында эле 1,5 сом төптүм, андан мурун дагы 500 сом төккөм. 10 эле күндүн ичинде, 10 эле күнгө ар бир пенсияда калтырбай төгүп турам. Анан эле ушу нарынды сүйлөп койгон бир да киши жок. От да жагып атабыз, көмүр да алып атабыз. 3,5 миңден 3,5 миң сомдон көмүрдү алып атабыз. 3 тонна көмүрдү жагып бүтүп койдук. Киловаттты жагып койдук. Эми келсе очоюп дагы чыгып келет. 7 миңден кемибей келет эми келсе. Анан алганыбыз 5 миң болсо эмнеден эле алабыз? Анан пенсиябыз жетпейт.
Нааразылык акциясына чыккан жарандар тобу алардын көйгөйүн чечүүгө өкмөткө 5 күн убакыт берди. Мына ошол аралыкта өкмөт тоолуу аймактарга электр энергиясынын лимитин көбөйтүү маселесин чечүүгө тийиш деген талап коюлду. Нарында нааразылык акциясына чыккан жарандар тобу менен облустагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов жолуккан. Жолугушуу учурунда Аманбай Кайыпов нааразы болгон жарандарды бийликтин иш аракетине түшүнүү менен мамиле кылууга чакырган болчу.
Мындай болот, азыр айтып атпайм мен. Токтогулда суу жок, свет проблема. 5 сом 65 тыйындан азыр импортталып атат азырчы. Ошонун ортосундагы разницаны өкмөт өзү алып төлөп атат. Ал боюнча мен өзүм кат жазганмын. Айтып аттык, премьер өкмөттүн башчысына да кирип чыктым. Айыш айтты, могуну туура түшүндүргүл элге. 2000-чи жылдар
бир. Аманбай келгиле
жок эле жашап атсыз. Бир айда бир бала
чыкты.
Эгерде быйыл кышында дагы Токтогул суу сактагычында суу аз топтоло турган болсо, Кыргызстан эмдиги жылы дагы электр энергиясын Казакстандан сатып алууга аргасыз болот. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыздар. Москвада кумтур боюнча сүйлөшүү аяктады. Профессор Карбек Молдобаев дүйнө салды. Кыйноого шектелген 3 милиция кызматкери соттолду. Нью-Йоркто 2 полиция октон каза болду. Өзбекстанда парламенттик шайлоо башталды. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын кечки эфирин угуп жатасыз. Азыр сиздерге тарых жана тагдыр түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш этебиз. Бул жолку радио баянда Америка Кошмо Штаттарынын тарыхындагы маанилүү бир барактардын бири болгон кулчулук жана аны жеңүү туурасында сөз болмокчу. Баянды эфирге профессор Осмонакун Ибраимов даярдады.
Америка чыныгы демократиянын өрнөгү эсептелген. Конституцияны, адам эркиндиктерин сыйлаган дүйнөдөгү эң бай өлкө экенин жакшы билген. Бирок бул мамлекет ошол байлык менен демократияга аябагандай күрөштүн, эч качан токтобогон кызуу талаш тартыштардын аркасында гана жеткенин, ал күрөш азыркы күнгө чейин уланып келатканын баарыбыз эле биле бербейбиз. Муну жакшы түшүнүү үчүн Американын мамлекет катары тарыхына, айрыкча кулчулук дооруна аз да болсо кайрыла кетпесек болбостур. Американы дегенде Христофор Колумб ачып, бул жаң материкке эң алгачкы европалыктар 16-чы кылымдан баштап келе баштаган эмеспи? Ошондон баштап англичан, испан жана португалиялык колонизаторлор Африкадан кулдарды ташып келүүнү колго алып, ошолордун күчү менен жаңы континентти айыл чарбачылыгынан өздөштүрүп баштаган. Эң биринчи кулдар Америкага англиялык колонисттер тарабынан 1619 жылы алып келинген дешет. Ошондон 2 кылым өткөндөн кийин Американын 15 штатында 4 миллионго жакын Африкадан зордук менен алып келинген кулдар болгон экен. Жалпысынан 16-чы кылымдан 19-чу кылымга чейин жалпы Америка континентине 12 миллион кул алып келинип, анын ичинен 700 миңге жакыны азыркы АКШнын территориясына жайгаштырылган. тарыхчыларына айтканда караганда 19-чы кылымдын биринчи жарымындагы АКШнын улуттук кирешесинин басымдуу бөлүгү дал ошол эмгеги арзанга бааланган кулдардын күчү менен табылган экен. Бирок Америка Кошмо Штаттарынын саясий тарыхы ар кайсы мамлекеттерден жер которуп келген келгиндердин тарыхы десек жаңылбайбыз го. Негизинен Европадан келген келгиндер үчүн эң биринчи кезекте ээлеп алган жерлерин коргоп алуу, тапкан байлыгын сактоо жана бекем тартипти орнотуу болгон. Ошол менен бирге Африкадан зордук менен ташылып келинген кулдардын укугун коргоода зор мааниге ээ болгон. Европадагы монархтардын, феодалдардын эзүүсүнө чыдабай жер которуп келген мигранттар үчүн жаңы континентте африкалык караларды кул катары эзүү кайсы тарабынан алганда да маскарачылык көрүнүш болгон. Ошондуктан кулчулукту токтотуу Американын эң мыкты деген саясий ишмерлер үчүн зор маанилүү маселе катары каралып, 1863 жылы атактуу Авраам Линкольн тарабынан тыюу салынган. Көрүнүш болуп калган адаттан кетүү кыйын нерсе го. Кулчулук андан кийин да кеминде 50 жыл ар кайсы штаттарда улана бергени белгилүү. Болжол менен ошол жылдары Американын түштүк штаттарында Ку Клукс Клан деген расисттик уюм пайда болуп, Африкадан келген тургундарды жектөө, уруп согуу, ар кандай аны коркутуу жана кемсинтүү токтогон эмес. Ошол эле мезгилде Америкада негритяндык шовинизм деген нерсе пайда болгон. Башкача айтканда, өз укугун коргогонго үйрөнүп, аз да болсо илим билимге жеткен америкалык африкалыктар кара расизм деген нерсени баштап, анын кесепетинен нечен кагылыштар болгон. Алган эмес, миңдеген адамдар кыргынга да учураган. Айтор Американын тарыхы кайсы бир мааниде кулчулукка каршы күрөшүнүн тарыхы, деле адам укуктарын сыйлоого көнүүнүн тарыхы десек эч бир жаңылбас элек. Бул үчүн Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, Мартин Лютер Кинг сыяктуу улуу ишмерлер өмүрүн арнаган. Азыркы демократиялык бийик деңгээлге жетиш үчүн нечен оор окуялар баштан өтүп, нечен тар жол, тайгак кесүүлөр артта калган. Ушул жагынан алып караганда Америка Кошмо Штаттарынын улуу жетишкендиктеринин бири анын конституциясы, баш мыйзамы десек туура болот го. Ал баш мыйзамдагы эң маанилүү беренелердин бири адам укуктарынын бузулбастыгы, жеке менчиктин кол тийбестиги жана ар бир атуулдун мыйзам алдында бирдейлиги жана бирдей жоопкерчилиги. Бүгүнкү күндө да каралар менен ак жүздүүлөрдүн ортосундагы расалык жиктешүү Американын оор маселеси бойдон калууда. Кече эле кийин бул зор мамлекеттин ар кайсы штаттарында өтүп жаткан демонстрациялар, кара түстүү өспүрүмдү атып салган үчүн өтүп жаткан антиполициялык акциялар да расизм жана өз ара ишенбөөчүлүк Америкада дале болсо калып келе жатканын кабарлайт. 1963 жылкы улуу негритян ишмери Мартин Лютер Кинг бүтүн Америкага угуза айткан тилек жана кыял дале болсо талыкпаган эмгекти талап кылууда. Албетте, Мартин Лютердин кыялы кыял боюнча калган жок. Анын ишке ашып жатканын бир белгиси Американын атын чыгарып, дүйнө маданиятын, спортту ар тарабынан байытып жаткан африкалык америкалыктар эме эмне. Ошол эле Мартин Лютер Кинг, атактуу ырчы Майкл Джексон, атактуу спортсмендер Мухаммед Али, Майкл Джордан, Американын атактуу саясий ишмерлеринин бири мамлекеттик катчылар Колин Пауэлл, Кондолиза Райс, ырчылар Уитни Хьюстон. Айтор санай берсек, мындай дүйнөгө белгилүү ысымдар толтура. Кала берсе, азыркы президент Барак Обама да ошол кыялдын ишке ашып жатканын реалдуу белгиси го. Балким ошол себептен Барак Обама Америкага президент болуп шайланган күнү өңү ак да, өңү кара да бир катар атактуу америкалыктар кадимкидей ыйлады, сүйүндү. Ошол Американын аздек тилеги ишке ашканына сүйүнгөнүн жашырбады. Атактуу француз философу Альфред де Токвиль Американын күчү анын адилеттигинде деп айткан экен. Демек, Америка адилеттүү жана ак ниеттүү мамлекет болсо, анын күчү да ташыйт, берекеси да артат. Эгер маселе тескерисинен кетсе, бул улуу мамлекеттин күчү да азайып, куту качат, берекесі кетіп, дөліттің тайын. Ошондуктан изели адилеттиктин тайыбы Америка деп айткым келет.
Азаттык өз уктурууларын улантат, кыргыз өкмөтү саясий партиялардын чет өлкөдөн каржыланышына чектөөнү күчөткөн мыйзам долбоорун парламентке жөнөттү. Юстиция министрлиги долбоорду өлкөнүн эгемендигин бекемдөө максаты менен байланыштырууда, долбоорду ошондой эле партияларга жыл сайын аудит жүргүзүүнү милдеттендирүүдө каралган. Эгемен Кыргызстандын шайлоо тарыхында саясий партияларга чет өлкөлүк жеке жана юридикалык тараптар демөөрчүлүк көрсөтүп келген учурлар көп эле болгонун байкоочулар айтып келишет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстанда шайлоолордун алдында ар кыл саясий партиялар чет өлкөлөрдөн демөөрчү издеп каржылык жардам алып келгени айтылып келет. Маселен, жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев мындай көрүнүш өлкөнүн саясий системасы үчүн көнүмүшкө айлангандыгын четке какпайт. Депутаттын айтымында буга мыйзам аркылуу тезирээк тыюу салбаса улуттук коопсуздукка шек туудурушу мүмкүн.
Тыюу салыш керек и механизмди жазыш керек. Себеби бизде учурлар болгон. Саясий партиялар алар чектөөгө барып, алардын лидерлери акчаны алып келип, биякта шайлоого катышканда Кытай мамлекетке, Россия мамлекетке аларга 10 миллион доллар, 15 миллион доллар аларга акча көп эмес да. Бирок алар бир партияны алып келсе, бул ошол партия парламентте отурганда алардын сөздү угуп, мыйзамдарды атайын жазып, ушундай лобби кылышат да. Ошон үчүн бул абдан жаман.
Юстиция министрлиги киргизген саясий партиялар жөнүндөгү мыйзамга толуктоолордо депутат айткан маселелерге көңүл бурулган. Ага ылайык саясий партиялардын чет өлкөлөрдөн каржыланышына тыюу салынат. Ал эми сырттан алган каржылык колдоо мыйзамсыз экендиги аныкталса, ал каражат мамлекеттик бюджетке чегерилмекчи. Юстиция министрлигинин өкүлү Эмир Зулпуевдин айтымында партияларды тыштан каржылоого мурдатан эле тыюу салынган болчу. Бул ирет аны конкреттештирип, сырткы кийлик үшүүнүн алдын алуу чаралары күчөтүлдү.
Бул чектөөлөр албетте Кыргыз Республикасынын өзүнүн эгемендүүлүгүн, ички туруктуулугун, чет өлкөлүк жарандар, чет өлкөлүк мамлекеттер тарабынан биздин өлкөбүздүн ички иштеринин кийлик үшүүсүнөн алдын алууга багытталган мыйзам долбоорубуз да. Мурункудан эле мисал берилген чет өлкөлүк мамлекеттерден, чет өлкөлүк жарандардан каржылоо тыюу салынат деп турат. Чектөөлөр мына аныкталды да, конкреттүү аныкталып, кененирээк жазылды да.
Мыйзам долбоордо диний, тартип коргоо, аскерий уюмдар тарабынан жана кайрымдуулук иретинде берилген каражатты алууга да тыюу салынган. Ошондой эле жаңы өзгөртүүлөргө ылайык, саясий партиялар өлкөдөгү чет элдик жарандарга таандык ишканалардын көмөгүнөн баш тартышы керек болот. Бирок жакында парламенттин бир катар депутаттары саясий партиялардын банктардан насыя алышына уруксаат берген мыйзам долбоорду сунуштаган эле. Саясий эксперт Шерадыл Бактыгулов бул эки мыйзам бири бирине каршы келерин билдирүүдө.
Эки ай мурда депутаттар сунуш киргизген да, саясий партиялар насыя алганга укугу бар деп. Аны кандай деп карайбыз? Эгер баардык банктар, ТРСКны тибейле коелу, а бирок башка банктар алар эме да Орусиянын, Казакстандан же Америка кошмо штаттардан келген каражат менен иштеп атпайбы? Ошону карата Адилеттик министрликтин демилгесин наоборот колдош керек.
Анткени менен саясий партиялардын насыя алышына уруксат берүүнү сунуштаган депутат Абдыжапар Бекматов тескерисинче мындай жол партияларды ар кыл сырткы күчтөрдүн көз карансыздыгынан куткарат деген ойдо.
Күнүмдүн турмушта саясий партиянын бир баягыдай партиялык курулуш иштерине, башкаларына алдыэле юридикалык тарап катары ал тиешелүү болгон башка нерселерин банктын талаптарына жооп бертирип алса, башка кылса эмнеге болбосун.
Кыргызстанда расмий каттоодон өткөн 200 жакын саясий партия бар. Бирок анын 20 гана активдүү ишмердүүлүк жүргүзүп, шайлоого катышуу дымагын билдирип келет. Партиялар чет өлкөлөрдөн каржылык жардам алышпаса да, шайлоо алдында башка өлкөлөрдүн бийлик өкүлдөрү менен байма-бай жолугуп, алардын колдоосуна ээ экендигин шардана кылууну адатка айландырышкан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз ушул баяндарды Азаттыктын сайтынан да таап окусаңыз болот. Анын дареги azattik.kg. Жөнчөк телефондон Азаттык чекит мобил дарегин терип кириңиз. Ушул тапта сайтка баш баксаңыз, Жылдыз Оросбакованын Улуттук банк төрагасы Толкунбек Абдыгылов менен сомдун куну жаңы жылдан кийин түшпөйт аттуу маегин, Бактыгүл Чыныбаеванын Бешиктен бели чыгалек миллионерлер аттуу макаласын окуп, Азаттык плюстун Алматыдан баар тапкан мекендештер аттуу телепрограммасын, ыңгайсыз суроолордун митингчилер менен милициянын таймашы аттуу телепрограммасын көрө аласыз. Мындан тышкары кабарчыларыбыз тарткан видео сюжеттерди көрүп, башка дагы орчундуу жана кызыктуу макалаларды, жаңылыктарды кенен окусаңыз болот. Сиздер Азаттыктын кечки жарым сааттык берүүсүн уктуңуздар. Бизден алыстабай туруңуздар. Бир саамдан кийин кайрадан жолугушабыз. Бишкекте кечки